Agur lagun, agur mundu, agur ikusle samalda. Asmo zoro batek nakar, ez zaitezela salda. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Aize kontra noaztu zen, okerraizeak buruan. Aspertuko aiz lehenago, lagundenek inguruan. Nire asmoak ez omen, ez buru eta ez hanka. Zoragarria ez alda, bide gorrian azpalka. Okerraiz ez dut egina, aspaldi gaitzeko meta. Meta hartara noani, izan arren turmaleta. Bide lausamur berdina, baino nahiago dut malda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka.
Eta beste aste batez, hemen gara euripean ere, bide gorritik pedalei eraginez.
Ordokian ere beti, nabilela maldagora. Badakitzaila dudala, arribatzea inora. Baina ez dut zertan etxi, zure gineinen dut alka. Bide gorrian aztalka, zoragarria ez alda. Trazatutako bidean, nengo gaitegi.
Eta udazkenean bete-beteak sartuta, euripean, etxerako gozoak diren, etxerako atzeginak diren moduko eskaintza hengo dizuegu. Gaurkoan komiki bat eta dokumental eta film laburren nazioarteko zinebi jaialdia izango dugu izpide.
Gelditu gabe azalka, buru bat eta bianka, zoragarria ez alda, bide gorrian. Aize barruan aztalka, euri azpian aztalka, elur gainean aztalka.
Plazaratu berria da, Asti Berri argitaletxean eskutik, Miguel Marmolen 11 eta 1 jaiotzak izeneko komiki edo novela grafikoa, eta bertan El Salvadorren aurreko mendeaziran jaiotako Miguel Marmolen istorioak edo jaiotzak kontatzen dira. Eta gurekin izango da, komikilari eta sortzailea den Dani Fano.
Gorri bidean.
Gaur gaua, Sestaoko La Navaleko untziolan itxialdian eman duten langile hoiei eta beraien zenitartekoei, beraien gurasoei, beraien semealabei eskaini nahiko diegu saioa. Duela 30 urte baino gehiagoko irudiak datozkigu burura. Deustuko zubian, sua takea, gomazko pilotak eta euskaldunako langileak. Pasadira urte batzuk eta langileak bere etorkizunaren alde barrikadak egiten kalean.
gaurkoa. Orain ezko zere nago ditu gazabatu azalistu motorari barri batzean gaur ari gira orain di akabazak tapa botillak gauen dio.
Esan dizuegu gaur etxean geratzeko moduko aroa edo eguraldia egiten duela, baina etxean egoteko ere baditugu proposamenak, eta bat komiki edo novela grafiko bati heltzea. Miguel Marmolen 11 eta 1 jaiotzak Dani Fanoren azken lana da. Astiberri edizioak argitaletxearekin kaleratu du Euskal Herrian, baina jakin dugunez El Salvadorren ere plazaratu da edizio berezi bat. Miguel Marmolen edo Miguel Txoren historia kontatzen digu, eta Eduardo Galeano eta Roque Daltonen idatietan oinarritu da Dani Fano kontakizun hau antolatzeko. Gaur gurekin dago Dani Fano. Arratzaldeon, Dani.
Arratzaldeon, Patxi.
Ezaiguzu lehenengo eta bat, nor zen Miguel Marmol? Non topatu duzun, nondik ekarri duzun El Salvadorreko historiotxo hau?
Bueno, ba Miguel Marmol sindikalista bat da, eta beste batzuekin batera El Salvadorreko alderdi komunistaren sortzaileetako bat. Nik nola izan nuen bere berri? Ba lehenengo... zera, El Libro de las Abrazos, Galeanoren liburuan hor ateratzen da testu labur bat, Kronika del Nacer Incesante deitzen dena, eta hor izanun bere lehenengo berri, iruditu zitzaidan, horako, bueno, ez nuen uste, errealitate asari zenik ere, osea, pensatzen nuen, fikziozko norbait eta asari zala. Baina gero, Memoria del Fuego irakurtzerakoan, Galeanoren trilogia, ez, pues pixka Latinoamerikari buruzko historia kontatzen duna. Azkeneko liburukian, El Siglo del Viento, 20. Mendeari buruz dena, hor ikusi nun Miguel Txozala liburuaren ardatza, ez? Ba, gehien aipatzen zen pertsonaia eta claro, zian historia harrigarriak, ez? Bere hainbat jaiotzetaz aritzen zen Galeano. Eta orduan piztu zitzaidan ideia zerbait egiteko, ez? Hor izan du nere lehenengo informazioa Miguel Marmoli buruz.
Eta informazio hori liburuetatik jasota, nola okurritu zitzaizun hori komikira novela grafiko batera eramatea?
Bai. Bueno, hor piztu zitzane ideia, nik komikiak nik neuke egiteaz gain Xabiroiko zuzendaria, Xabiroi komikaldizkareko zuzendaria ere banaiz. Eta pentsatu nun agian historia laburtxo bat edo Xabiroiako, baino hasi nintzen ikertzen eta iritsi nintzen Roque Daltonen liburura. Roque Dalton elkartzen da Miguel Marmolekin 60ko markadan Pragan, eta bere lekukotza jasotzen dio, bai bere bizitzana, bai bere borroka politikoarena. Eta liburu zoragarria da. Eta horrela bai maite mindu nintzen. Baina, karo, nik ezin nun hemendik laguntzarik gabe El Salvadorren gertatutako zerbait eta saritu, ez? Orduan hasi nintzen, ba, pixkatola, bala batuk botatzen hala El Salvadorrera, aber, zer ateratzen zen, eta berehala, bota eta berehala, heldu zitzaidan mezu bat, Museo de la Palabra y la Imagenena. Museo y la Palabra y la Imagen dedikatzen da batez ere El Salvadorreko memoria historikoa errekuperatzera. Eta sortzailea da Santiago Consalvi, Radio Benzeremoseko sortzaile eta esataria. Ordunka, hoiek lagunduta, babaia usartzen izan, falta zitzaidan segurtasun hori, beraiek ematen ziaten, beraien laguntzarekin. Eta, listo, jarri genuen abian proiektua. Baina, bueno, osea, bai izan zala, ausardia, gehiagizka ausardia, baina haien laguntzakin erraza izan da dena, bai.
Aipatu zu, Salvadorrea jo zenuela, bertan fundazio do elkarte honek lagundu zintuen,
bai.
Baina gero sekulako novela grafiko komiki mardula egin duzu. Hau da, ez da bi apuntetxo liburu bateko aipamena eta ez dakit nongo irudia jartzea, baizik eta Wikipedian ere euskeraz eta gaztelania zaurkitzen ez dugun tipo baten historia kontatu zu eta bere jaiotza guztiak.
Bai, bueno, personaje miresgarria eta zoragarria delako. Nik uste, bueno, hasieratik konbentzitu ninduten han museokoek, Miguelito bera aizitzaigula laguntzen. Bai, askotan ez zaten, nola aurkitu zenun Miguel? Bueno, nik ez dut berak aurkitu nindula ni. Liburuen bitartez edo berak kontatutakoen bitartez aurkitu nindula ni. Gauza da, bueno, hasi nintzela tiraka, eta nik nahi nun Galeanoren ideia bera komiki iratzea, alegia Miguelitoren historia kontatu, baino bere erdi eriotza edo berpiste hoien bitarten, ez? Gauza da, Galeano gezuela sakontzen, ez? Kontatzen zuen bere berpistearen edo ia eriotza horren pasadizoa, baino zuen gehiago sakontzen. Eta nik Roque Daltonen liburuan askoz material sakona gota politago aurkitun. Gero horrez gain, pues, ara junitzen Salvadorrera, eta faltazitzaizkeden zuloak, ze Roque Daltonek ez dut dena kontatzen, Galeano ere, esan dizuan bezala, gauza batzutan moz geratzen zen, eta ordunan, bere familiak, bera ezagutokatzeko zera, militanteak eta jendeak lagundu ziaten faltazan hori osatzen. Eta sortzi urtez egon naiz, zuk esan dezun, totxo mardul hori egiten.
Ba bai, zoriontzeko moduko lana da, eta nik bintzat gaur liburu denda batean hartu denean, uste nuen ba, komiki bueno, argal edo bueno, ba, ez hartu dudan bezalako liburu kotea jasoko nuenik, eta alde horretatik ba, ikaratu eta bueno, jakimina piztu dit, baina gero bere jaiotza bakoitza irakurtzen eta ikusten eta ikasten joan hasi nenean, ba motibatu nau gaiak eta liburuak eta hemen abil gaur ba, beste ezertarako begirik ez dauka dela. Baina bueno, 8 urteko lana eta argitalpena euskeraz eta gaztelaniaz eta hemen eta han ere bai, ezta?
Bai, bueno, nik osargi neukan hemen Aztiberriri proposatu nahi niola. Ba, nik uste Aztiberri gaur egun bihurtu dela komikigintzaren erreferentzi eta netzat behintzat, eta bai, izan ere lehenengo aukera eta zorionez onartu zuten proiektua. Baina noski, han museo, osea, Museo de la Palabra y la Imagenekoek eskatu zioten edizio bat Salvadorerako. Egia esan, edukia berbera da, eh? Edukia berbera da, baina han badute ba divulgaziorako zea asmo bat, eta orduan izan da demagun edizio xumeago bat, merkeagoa izan alizateko, ez? Jende askoren eskura heldu alizateko. Eta irailan jo nintzen han aurkezpenak egitera. Karo, han besten esan nahi bat hartzen du Miguel Marmolen bizitzak. Te, bueno, lehenengo eta behin, ba, oso personaia maitatua delako, batez ere ezkerreko jendean aldetik, baina baita ere azken batean Miguelitoren jaiotza hoien bitartez kontatzen da El Salvadorreko historia, ez? El Salvadorreko 20. mendeko historia. Bera 1905an jaiozan eta gerra ta guzti bizi izan zuen. Ez da hil noski, baina 1982an desagertu zen kaleetatik, baina horti dabil.
Eta tartean agertzen da, ba, guk gehiago edo ezagutzen dugun frentea, Frente Farabundo Martí, para la Liberación Nacional, eta horre ere, bueno, alderdi komunistako sortzaile izan da, ba, frentean ere badu zer ikusirik Miguelitok. Nola ekarri dituzu historio horiek gurera?
Bueno, hain zuzen, hor bertan agertzen da, atal bakoitzaren hasieran, egiazko dokumentazioa, museoan dagoen egiazko dokumentazioaren argazkiak agertzen dira, eta azken atalaren aurretik agertzen da Miguelitoren FMLN-eko karneta, eta da bat zenbakia. Ba, bueno, esan dizudana, han lagundu diate, hau dena, hemendik egiten duzunean lan bat, ez, urrutitik egiten duzunean lan bat, neri behintzat sekulako segurtasun falta eragiten dit, ez? Horun oso inseguruen nenbilen ba, gidoia egiteko garaian. Nola konpensatzen da inseguridade hori? Ba, pillo bat dokumentatzen, ez? Lanarekin eta lana eta lana. Eta askotan, ba, irakurri behar izan dut, liburu oso bat, ba, bumbulo bat idazteko. Parrafotxo bat idazteko, edo hiru dokumental ikusi, edo ara deitu eta norbaitekin hitz egin. Orduan, nahi egia esan lan horrek asko motibatzen nau, oso lan polite egiten zai dokumentazio lan, nik han mila bider esan dut. Lehenik eta behin, hau nik talde lan bat bezala ikusten dut, nik marraztu dut, baina hor dago Galeanoren eskua, hor dago Roque Daltonen eskua, hainbat jende, Santiago Beraren eskua, hainbat jenderen eskua, imeore historiaka jaso izan duten Salvadortar askoren eskua eta laguntza, baino, vamos, nik jarri ditute marrazkiak eta koordinatu dut gidoia, ez dute esango hor lan asko sartu ez dudanik, baino nere burutik aratago di joan lan bat dela uste dut.
Bai, eta gero, historioak historio eta pasarte ez pasarte, 11 eta bat jaiotza kontatzen dituzu, hau da, Miguelitoren bizitzaz jarduteko jaiotza horietan oinarritu zarete, eta metafora zinez polita da hori, gero bukaeran pertsonaia guztien olako indize bat, sarreratxo bat eta marrazkia bera induzu, ba irakurlarentzat lagungarri zan da egiten, besteak beste, ba historio guzti honetan, bizitza guzti honetan, pertsona asko agertzen direlako.
Bai, nik uste, bueno, beharrezkoa, niretzat behintzat oso erakargarria, nik irakurle bezala asko eskertzen ditut olakoak, ez? Ze, azken batean, Miguel Marmolen bizitzan jende asko pasazan, ez? Baina batzuk nabarmendu nahi izan ditut interesgarri direlakoan, ez? Segurazki beste batzuk hor azaltzen dira, komikian, baina ez ditut nabarmendu, ez? Orduan batzuk baina barmen du nahi nitun, ba, ez, Farabundo Marti bezala, edo Roque Dalton bera, agertzen dela komikian. Baina beste batzuk, pues, esan ezagunak, pues, zea Modesto Ramírez, militante oso ezagun bat, edo zea buruzagi indigenak, ez, hemen ezagutzen ditugunak, Feliciano Ama, edo Chico Sánchez, edo horrelakoak, ez, pues. Eta hoiek konpartitzen dute horria, ba, beste batzuk oso ezagunak, pues, Eisenhower edo lako batzuen ondoan, ez. Oso erakargarria egiten zitzaidan eta batez ere esan dizudanatik. Nik irakurle bezala eskertzen ditut asko horrelakoak.
Esan dugu bi edizio izan dituzula, gaztelaniazko bat eta euskerazkoa. Euskerazkoan testuak Koldo Izagirrek ekarri ditu eta modu oso zoragarri batean gainera.
Ba bai, ados nago erabat, Koldokin duen lana ikaragarria irutzen zait. Zera, gaztelaniazko bertsioa, bueno, azteko, oinarri bezala erabilitut Galeanoren eta Roque Daltonen testuak, maila oso handikoa diala. Nik gorriak pasaitut hoien maila berdintzen, ez? O berdindu nahian. Ez dut lortu, baino bidean asko ikasi dut. Baino gero, elkarrizketak, personaien arteko elkarrizketak, Salvadorreko hizkeraz egina daude gaztelaniazko bertsioan, ez? Orduan, euskerazko bertsioa planteatzeko garaian, ni ez nitzan ausartzen, ni neu idaztera. Ze, hau ezan itzulpen bat izan behar. Izan behar zen jatorrizko bertsio bat. Eta pues, aukera gaztertzen hasita, ni Koldo ateratzen zitzaidan behin eta berriz, bere hizkuntz zuzen eta eraginkor horregatik, eta berak onartu zuen erronka, eta bai, hori bere egin du. Jatorrizko bertsio bat, euskerazko bertsio bat. Eta bai, zoragarria da. Badu bere gainbalio bat, o sea, gaztelaniazkoa oso ondo dago, jatorrizkoa da, baina besteak badu bere gainbalioa. Eta hori lortu nahi nuen, eta horrelako zerbait, Koldo bezalako norbaitek eman dezake bakarrik.
Esango dizut, irakurle bezala eta Euskal Herriko mendebaldean bizi naizen aldetik, ba oso gertukoa eta oso atzeginak egin zaizkidala hor mendebaldeko euskalkia diruditen, baina batua diren giro eta esamolde eta hitz joko guzti horiek, eta alde horretatik oso modu atzeginan irakurtzen dela, oso ikusten da alegin bat badagoela, baina baita ere sorkuntza asko dagoela itzulpenaz gain.
Bai, bueno, bere Koldoren ideia izan zen, eta nahi zoragarri iruditu zitzaien. Berak, eman nahi zion, ba, ez dizute, gaztelaniazko bertsioak Salvadortar kutsu hori, ukitu hori, kolore hori duen bezala, eman nahi zion beste ukitu bat euskerazkoari. Eta berak erabakizun bizkaiera aldetik jotzea. Ez da bizkaiera petoan oski, baino baditu hori ukitu batzuk edo referentzia batzuk edo kolore hori du, ez? Eta baina, uste lortu dula, baina oso era politan, era kargarrian, zuk esan dezuna, sorkuntza dago hori, ez da itzulpen bat besterik, ez?
Ba, tarte batean, duela 25 urte, Neu Gorriak kantu bat egin zion Salvadorri, Txakito izenekoa, eta hori entzunez, eta jarraituko dugu izketan dani.
Horra nago.
Esan dizuegu, Miguel Marmolen 11 eta 1 jaiotzak komiki edo novela grafikoari buruz ari gara Dani Fanorekin, eta El Salvadorreko istorioak eta FMLN izpide dituen kantu bat ekarriko dugu gogora, Txakito, Neu Gorriakena.
Arroa altzatzen du, eskubiko bezorik ez du osorik adozun, oianeko batazkan, guztiz trebea zen, txaiak autirik obran ala puerta zen zituen, oianeko batazkan, guztiz trebea zen, txaiak autirik obran ala puerta zen zituen. Oh,
eta une batez El Salvadorrera egin dugu jauzi, hango berri ematen zigun kantu batekin, eta zu zeu ere ba bizitaldi batzuk egindakoa zara, ba lan hau egiteko, baina aurkezten ere egon berri zara. Ze oihartzun izan du lan honek?
Bueno, ba nik espero nuena baino askoz gehiago, ni gaindituta bezala edo oso harrituta nago ze harrera ona izan duen, eta batez ere eta izan nere kezka edo nere beldurra, ez, ba zerbait arrotz egitea beraientzat, ez, eta alderantzizkoa adierazi didate oraingoz behintzat, identifikatuta sentitu dira, euren burua ikusi dute, ez, euren herria ikusi dute, ez. Lehengo gunean, hemengo Salvador Tar batek esaten zian, irikizula liburua eta harto usaina hartzen ziola, ez? Eta bueno, hori niretzat asko da, nik askoz gehiago jaso dut eman baino. Hori behin eta berriz esan diet, beraiek eskerrak ematen dizkiate, baina eskertuan inago, nahi eman diate mundu bat, kultura oso bat. Eta zoragarri izan da hango bizita.
Orain arte komiki eta lan asko publikatutakoa zara, aspaldian ari zara komiki gintzaren inguruan lanean, eta beste batzuk sustatzen eta laguntzen ere bai, beste Xabiroi komiki aldizkaria kudeatzen duzu, baina egin izan duzu maila honetako edo luzera eta tamaina honetako lanik?
Ez, inolaz ere ez. Hau izan da asko gatik, nire lan segurazki gehien implikatu naizen lana, luzena argi eta garbi, eta hundiena, ez, dimensualetik hundia izan da, esan dizut, 8 urte zego naiz. Naski, ez ditu 8 urte horiek eman euneko zea jardunean. Uztertu behar izan dut nire hainbat lanekin, ez? Baina azkeneko bi urtetan, bai, ibili naizela ia buru belarri honekin. Orduan, bai, dudik gabe hau da nire lanik, bueno, handiena da behintzat potoloena esango nuke.
Potoloa, horriko purua, bai. Marrazkiko purua, eta horri dagokionez ere, bai, ez bakarrik informazioa biltzen, irakurtzen eta baizik, eta gero edukiz ere oso mamitua dela iruditzen zait.
Bai, eta nire marrazki estiloa, bakizu, bakoitzak gure patologien menpe egiten ditugu gauzak, eta nire marrazkia landua da, ez? Orduan, nahi kostan ez zait, horri bat marraztea, orduan, ordu asko dago, eta, bueno, bai, nik uste etor maitasuna handia, ez? Jarri degula ez bakarrinik, museoak berak eta Astiberrikoak ere bai. Ba, edizio txukun eta ez dadila bakarrik komiki bat besterik izan, ez? Zerbait gehiago izan dadila.
Ba, uste dute maila horretan irakurle apal bezala esan daitekeela hori lortu duzuela, baina komiki gintzaz jardun nahi nuke zurekin, izan ere badirudi horrelako susperraldi bat bizi duela euskarazko komiki gintzak, edo behintzat ikusten dugula gero eta gehiago argitaratzen direla komiki, bueno, aldizkari formatoaz gain, baina obrak eta liburuak edo novela grafikoa direna. Oker gaude edo horrela da?
Ez, zuzen aizea. Nei duela sei bat urte edo, bai, orain, bai, 2012 izango zen, aterazian 2012-2013 berritasun euskeraz, eta de repente hor kazetari gazizian Loraldia, ezakizeretan, kasu, zehoietako asko gizan dira, ekimen puntualak, eta hain zuzen urrengo urtean, bi edo hiru berritasunekin, pla. Baino ez, azkeneko bospase, hoi esan dizut, sei urtean, ba, azkeneko iruz pala urte hauetan, mantendu da. Gora egin du, hori amabi, amabost, amasei berritasun, horri inguru, baina, ogere iritsi gabe, baina horri inguru, eta gaina proposamen majoak, baldintza honetan egindako proposamenak eta komikiak, eta bai, ematen du orain mantentzen ari dela, ez? Lehen zerbait puntuala izan zitekena, orain ematen du joera bat dela, ez?
Eta gero, Astiberri bezalako argitaletxak eukita hemen berton, ikusten da, Astiberrik ere euskarazko komikiari, itzulitako komikiari, gero eta tarte zabalagoa egiten diola.
Bai, 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 Astiberrik, Arriet, argitaletxeak, bai, bai, hasi dira, nik uste, bueno, guk, nik uste, azaldu denula, gure, bueno, Xabiroik urtero komiki album bat ateratzen du, bilduma bat, eta saltzen genuen, alegia bazegola, hor markatu bat edo goze bat, irakurle potentzial bat, euskalduna eta komiki zalea, ba, bat ere materiali gabe zegoena, ez? Eta nik uste, orain, egia da, ezin dela hau saturatu, osea, bueno, saturatzetik urrutik gaudela uste dut, ez? Baina ezin gea izan zerbait oso handia, baina bai badela hor gogo bat eta merkatu bat, merkatu ekonomiko bat ere bai, komikiak erosteko eta irakurtzeko prest. Eta bai, bai, oso, nik uste, eta azken bolada luze xamarreko garairik oparoenean gaudela.
Eta berriki, euskeraz izango dugu ere, liburu bat, italieratik Koldo Izagirrek itzuliak, kasu honetan berriz ere, zero kalkare komikilariarena. Bai. Oraindik ez gaztelaniaz, ez frantsesez, ez dagoen komikia da, italieratik itzulia, nonbait gauzak ondo egiten ari da bat baino gehiago.
Ba bai, 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 esate dizut. Gero eta proposamen erakargarriagoak eta batez ere oso zabala, denetatik daukazu. Lehen, hori ez da Euskal Herriko fenomenoa besterik gabe, eh? Nik uste dut hori mundu osoan zehar gertatzen ari dela, ez? Lehen komikian jorratzen zirean gaiak, pues, entziren nahi zabalak, ez? Basegon egiteko modu bat edo kontatzeko modu bat. Hori nik uste tautzi dala, aspaldi, eta bai proposamen artistikoaren aldetik, bai jorratzen dian gaien aldetik, asko zabalagoa da eskaintza, ez, gaur egun. Irakurlentzat, nik esango nuke, urrezko aro batean bizi garela, ez. Eta hori Euskal Herriko eta euskerazko sorkuntzan nabaritzen da, ez. Eta oraindik daude, nik esango nuke, berritasun pare potolo bat ateratzeko horrez gain, ez. Orduan, bai, bai, bai. Bada zerbait.
Komikipedia.eus webunea dago, euskeraz Wikipedia bat bezala komikien gainean, eta hor ikusten ditugu urtero argitaratzen direnak, eta behintzat 2018an ageri dira urtarrilean argitaratu zela Maitasuna zilegia da, otzailean argitaratu ziren Zazpiko lapilo, Io bizitza handia dago hor kanpoan, martxoan Puerto Ricoan ere egiten du euria, apililean lesbiana edo lesbikomiki atera zen, maiatean zubigileak, maiatean ere izalain zukadaritako zorginkeria, inoizez, ekainean gerezi garaia Luzi Urtibiaren bizitari buruzko eleberri grafikoa, ekainean glup, itxas urdinaren azpitik, urrian plazaratu du Unai Iturriagak Alexanbirekin Paristik datorren artista, aurbezoetakoa bi, urrian atera da ere bai ikaselkarren eskutik Aristoteles jakiteko irrika, Miguel Marmolen 11 eta bat jaiotzak daukagu orain izpide, mutuaren hitza plazaratu behar du Arriet edizionesek, hasiera berri bat ere bai Arrieten eskutik eta Tomoe. Eta zuk diozun, oraindik berriak ere badaudela, komiki azoka izan berri da Getxon, baikortasun horrek iraun dezala.
Ba bai, osea, esan dizun zerrenda duela ezain beste, esan dizun, na? Sei bat urte ezinezkoa zan, osea, ametsa zan hori ala izatea, eta orain ala izaten ari da, ala izaten ari da. Ikusiko dugu noraino goazen, baina gero kontuan hartu duela urte pare bat, nire lanak jaso zuen, Miguel Marmolen komikionek jaso zuen, Eusko Jaurlaritzak sorkuntzarako, komike sorkuntzarako diru laguntza majo batzuk sortu dituela, eta urtero lau komikik jasoko dute, osea, baldintza ekonomiko duenetan egiteko laguntza bat. Horrek bermatuko dugu, behintzat, lau ziurtatuta urtero, ba, oso baldintza honetan, pero hobeto edo okerrago aterako dira, baina behintzat baldintza honetan egindakoak. Eta horrez gain, ikusten duzu, pues, badirala, beste erakunde batzuk lehen eure komunikazio, osea, estrategietan komikia etzegona, eta orain, pues, badira. Eta, bueno, ba, zakit, modan gauden, edo, baina behintzat, bai, ba, esan dizana, nahiko garai oparoan edo majoan, gaude, ea noizarte irauten, no?
Bai, garai oparo horren datu zehatzak emateko, komikipedia.eus arxiboa, interesgarria da, eta urtez urte egin diren lanak aztertzen ditu, baina azken hamarkadari gagozkiola, 2010an 5 komiki argitaratu ziren euskeraz, 2011an 12, 2012an 6, 2013an 9, 2014an 10, 2015an 19, 2016an 19 eta 2017an ia salegia 29. Beraz, ikusten da hor azkunde bat, gaurkoz 2018an 16 argitaratuta daude dagoeneko, baina espero daiteke hemetik eta Durangoko azokara bitartean izatea batzuk gehiago. Uste dut oso albiste ona direla, zuk zeuk egin dituzu horren inguruko gogoeta batzuk, eta poz horrekin agurtuko gara, Dani?
Ba bai, Patxi, ba bai, ala jarraitu, jarrai dezala, ez dakit 29ko muga horiek urtero izatera iritsiko garen, baina bai, egon kortu horako 20 kopuruko, zera berritasun kopuru hortan, ea mantentzen garen, eta gainera kalitatezkoak egiten ditugun.
Ba, zuek segi sortzen, guk irakurri dezagun, eta lantzean behin, ba, batuko gara komikiaz, edo novela grafikoaz, edo guzti honetaz, berba egiteko. Mila esker, Dani!
Oso ondo, eskerrik asko zuei.
Yeah.
Eta gaiez aldatuko dugu, kulturan jarraitzen dugu eta epelean. Izan ere, laister, Zinebi jaialdia izango dugu Bilbon. Zinebi badakizuen nazioarteko jaialdi bat dela. Bertan film dokumentalak eta film laburrak lantzen dira batez ere. Eta hitz batzuk kenduko dizkiogu jaialdi horretako zuzendaria den Vanessa Fernandezi. Lehenengo eta bat, esan behar dugu, Vanessa Fernandez duela gutxi hasi dela jaialdi honekin, berritzailea izatez eta berritzen ari da Zinebi jaialdiaren estetika guztia, irudia, moduak, emakumeen parte hartzea gerota nabarmenagoa da, baina edabidekin harremanean izan du alako elkarrizketa gatazkatu talkatu bat korreo egunkariarekin, korreok beti berea markatu nahi du eta Bilbo glamurrezko hiri bat bilakatu nahi du eta bereaintzat sinema soilik da hotel aurrean jendea autografoak eskatzen egotea eta glamurra egotea eta horretarako Euskal Herrian bederen badago nazioarteko jaialdi handi bat. Eta guk elkarrizketa eskatu diogunean Vanessari atsegin handiz hurbildu da gugana. Sinema saritu gara, dokumentaleta saritu gara, euskal sinemaz eta euskal sortaileta saritu gara eta hitz hauek esan dizkigu daukagun sorkuntzari buruz eta gurean egiten ari den lanari buruz.
Sinemak duen garrantzia gure jaialdian.
Eta zein da garrantzi hori, aurten adibidez, zenbat euskal pelikula edo labur metra ikusiko ditugu?
Ba, bitxu, nazioarteko lehiaketan, 52 dira eta horietatik 6 euskaldunak dira. Eta horretaz gain, baditugu hainbat sekzio, adibidez, bertoko begiradak, eta hor biltzen dira bebai 13 film labur eta 5 luzemetrai, pelikula horiek zala bebekan emango dira. Eta horretaz gain, badakizu aurten urte horrena izan da, pentsatu genuen oso data polita zala, nolabait omenaldia egitea, irurogeita hamar, larogeigarren hamarkadan, Bilbo eta zinemarekin lotura zeukaten zuzendariek eta bestelako agenteek. Horregaitik, azaroaren hamarrean, arratsaldeko 8:00 Arte Ederretako Museoan emango ditugu Mikel Diberezi hoiek, eta horien artean topatzen ditugu Siziaga, Santos Zuntunegi, Javier Rebollo, Hortu Ospe, eta hainbat pertsona. Eta gainera horri lotuta parkatu Bego Bikariok eta bere lantaldeak animazio berezi bat prestatu dute Ziztiagari omenaldia egiteko.
Egia da, Bego Bikario eta bai. Direla Arte Ederren Fakultatean Ziztiaga nolabait omentzen bai. Eta bere lenguaia hori gurera ekartzen. Bai. Zein izan da urteurrenaz gain zinemagile hauek omentzeko arrazoi nagusia? Mikeldi, ohorezko Mikeldi hori emateko?
Bai, batetik euren ekarpena, ez da? Hainbet diretatik, porque batzuk bira zuzendariak, bestatzuk ekoizleak, beste batzuk mundu akademikotik dator, baina guzti horiek Zinebin elkarlana egin zuten 80. hamarkadan. Gogoratu Ziztiagaren lalunaren film laburra orain dela 40 urte Zinebin irabazi zuela. Orduan pizka bat da euren apartetik eta nolabait jaialdiarekin lotura uki dutenez, eurei omenaldia egitea.
Eta publiko orokorrari begira, bai? Zein litzateke zuen aldetik asmoa edo helburua? Badakigu masak ez dituztela mugitzen ez dokumentalak, ez film laburrek, bai? Baina posi zaudete orain arteko emaitzarekin edo gehiago espero duzue?
Bai, posi gaude eta noski urtero gehiago espero dugu. Badakigu film laburretan, film laburrek oso arrakastan dia dukie batez ere jende gazteengan, eta baki guaita ere fil luzea dokumentalak, jende helduago batek ere kontsumitzen duela.
Eta urtetik urtera gerota arrakasta gehiago dauka Zinebi Espresek, ezta?
Baina oso ekimen polita da, eta ni pentsatzen dut oso garrantzitsua dela mantentzea. Zinebi Espres asteburu honetan izango da, eta gure helburua da gure zinegile gazteek, ikastetxeetan dauzenak, unibertsitatean, biltzea eta betiko lez ematen dugu gai bat, eta horren inguruan deukiez egun bi, euren film laburra rodatzeko, montatzeko, eta gero egiten duguna da azaroaren 8:00, arratsaldeko 8:00, Azkuna Zentroko auditorioenean, proiektatu eta sari banaketa. Eta nire ustez oso ekimen politxe da, bai.
Ikusten da, ikusentzunezkoak, zinema munduak, gerota eskuragarriago daudela, gerota errezago esango dugu dela ere ikusentzunezkoetan murgiltzea. Uste duzu zinebi plataforma egokia dela hasten ari diren eta hasi berriak diren egile guzti horientzat?
Bai, gainera bizentzutan, alde batetik aukera dekielako euren lanak aurkezteko, eta hori oso garrantzitsua da, eta zuk esan bezala ba, teknologia digitalak hori albizitzen du. Eta bestetik, naiz eta zailkatu haiz izan, jo ba, aukera paregabea dago ikusteko munduan zer egiten ari dan. Zinegagilek ere horretan adiegon behar dira.
Eta munduko mapa horretan zer leku dauka Bilbok eta Zinebik espreski?
Ba, ni petzatzen dut oso leku ona. Zasken baten, A kategoria deukien festivalak filaburretan eta dokumentaletan oso gitxi dira. Eta ni ba, nazioarte mailan jaialdietara eta joeten naizenean mundu guztian dator nigana euren proiektuak aurkezten eta nahi dabe egon, zinebin horregatik oso importantea da, bai.
Eta badakigu hori horren garrantzia gizartera isladatzen, ze bakizu gaur egun jendeak glamurra nahi duela, karton aurrean sinadurak baten egiten du amet bate baino gehiago nolabait, Donostiako itzal horrek ez dauka sama gehiegi zinebi antolatzen duzuen ontzat?
Ez, bueno, jaialdi guztiz ezberdina dira, noski zinemaldia jaialdiri garrantzitsuena da, eta industria batzen da, eta estreinaldiak egiten dira, gurea jaialdi espezializatua da filaburretan eta dokumentaletan. Orduan ipetzatu duen horri batean publikoa bai konpartitzen dugu, baina gurea bestelako publikoa da, bai.
Arriagan izaten dira saio horietako askok, baina ez arete Arriagara mugatu, ezta?
Ez, Arriagan egiten duguna da hasierak italdia eta itxierak italdia. Eta gero egiten duguna da Azkuna zentroko golen Alondigan paseak, eta baita Guggenheimen, horre izango dugu Apitzaponen erretrospektiba, eta baita ere Arte Ederretako Museoa.
Bilbo osoan, beraz?
Bai, hori nire ustez ere importantea da, nolabait, ba, jaialdia presentzia izatea Bilboko hainbat instituzioen.
Banez, eta ingo zeniguke galdu ezinezkoa diren iruzpalau zita, zinemazalea edo filmlaburzalea denak, baina ez daukanak aste osoa akreditatuta egon eta sarrera guztiak erosteko aukerarik, iruzpalau zita zure ustez joan beharrekoa direnak?
Ba, bai, noski, ba, nik esango neuke Orezko Mikel Díaz direla eta, ba, La Flor ikusteko, azken batean esperientzia bat da, eta La Flor edo zinebin ikusten duzu ez duzu ikusiko, eta badakizu gainera La Flor oraintze ba, Lokarnon, Toronton eta Nova Yorken egon dala, eta urrengo geldialdia Bilbo dala. Esango nieke baita ere Apitzaponen retrospektiba eta bere masterclassa oso interesgarria izango dala, eta nola ez, ba, dokumentaletan ditugun estreinaldi guztiak. Haiz, Werner Herzogen azkena dugu, Frederick Wiseman eta dokumentagile ospetsuen azkenengo lanak zineben estreinatzen dira, eta hori ere guretzat ohore bada.
Ba, guzti hori, eta askoz ere gehiago, azaroaren 9-16 Bilbon bertan, banezak aipatutako areto guzti horietan, eta informazio gehiago nahi duenak, ba, zinebi.eus webgunean kartelaren irudiarekin, irudi zinematografiko berri horrekin, bauka informazio guztia, baina azken gauza bat, Vanessa, ikusi dugu, eta sare sozialetan ikusi duain zuzen ere, Belakoren musika baliatu duzuela urtengo zinebi jaialdirako.
Bai.
Apustu handia, ezta?
Bai, baitu, eske guretzat ere importantea da bertako sortzaileekin eta lan egitea, ezta? Horregaitik alde batetik eskatu genion Koldori kartela egitea, Maiti Leiuni Mikel Díaz, eta gero Kareta dela eta ba, Simunekin hitz egin genuen, eta zergaitik ez, ba, bera prestegon zan musika ipintzea gure jaialdi eta gure urte horren honi. Eta egin duen proposamena, ba, nahiko garaikidea da, eta orokorrean asko gustatu da.
Ba, horrekin agurtuko gara, guk Belako entzuten jarraituko dugu, eta oso, izango ondo. Dugu aurrerantzean ere, zinebiri buruz berba egiteko aukera. Mila esker.
Bai. Eskerrik asko.
Zuri, agur, Vanessa. Ba hori, entzun dugun azken hori da Belako taldeak egin duen kareta, zinemi jaialdiko pelikulak eta ikustean behin eta berriro agertuko dena, eta gu ere oso Belako zaleak garela somatu da gaurkoan, hainbat kantu jarri ditugu, baina saioa bukaten joateko, ba esango dugu aurten, 2018an, 30 urte izan direla, betetzen direla, Zutagar taldea hasi zela, 1988ko abuztuaren 14an Ondarroko gaztetxean egin zuten beraien lehen kontzertua, eta gaur Bilbon, biran, aurkeztu dute egin asmo duten bira, eta 30. urteurreneko bira honetan, batez ere maketako kantuak, eta lehen disko bietako kantuak joko dituzte, eta guk hoietako bat hautatu dugu orain programari bukaera emateko. Aika mutil.
Aika mutil, jeikia di, argia de, mira di, baina uzia argia da, burroi larra, kanpoan da. Aika mutil, jeikia di, argia de, mira di.
Bira horretan, azaroaren 9an, Atarrabian izango dira, Toten aretoan, Nafarroan, azaroaren 9an, Lier taldearekin batera. Azaroaren 15an, Bartzelonara, Kataluniara joango dira, eta han, Apolo aretoan izango da, Euskal Etxeak antolatuta, Euskal Herria zona jaialdiaren barruan.
Kampoan zerden miradi, bainauzia!
Azaroaren 24an Durangoko Plateruena kafe antzokian izango dira Zutagarrekoak. Abenduan berriz, abenduaren lehenengo egunean, Donostiako Intxaurrondoko Kulturetxean arituko dira Zutagar taldekoak. Berlinera joango dira gero, Berlinen abenduaren 8an joko dute Klas areto mitikoak. Abenduaren 15an Miarritzeko Atabal aretoan Iron eta Maider eta Electric Devils taldeekin batera. Gasteizen ere izango dira, abenduaren 22an, Jimmy Jazz aretoan, Booth Strings taldearekin.
Aika mutil, jeikia di, urean zer den miradi, baina uzia, ardia da, aspaldian, itoa da. Aika mutil, jeikia di.
Eta bira amaitzeko, urtea amaitzearekin batera, abenduaren 28an, Bilbon, Santana aretoan, Auritz eta Zutagar.
Aika mutil, aika mutil, aika mutil, aika mutil,
eta Tapia zira doinuarekin, eta gu bagoa zela esan nahi du horrek. Denbora azkar pasatzen da Bidegorrian goazela, gaur ere egin ditugu kilometro batzuk. El Salvadorren eta Donostian izan gara Dani Fanorekin, Bilboko Zinebin Vanessa Fernandezekin, eta Zutagarren doinuekin Euskal Herriko Bira montatu dugu, eta tartean Bartzelona eta Berlinen ere. Hau izan da Bidegorritik, zinema, komikia, artea, kultura, eta askoz ere gauza gehiago. Segi lanean! Bilboko 97 irratian egiten dugun irrati emankizuna, eta batez ere, ezkerretik ibili nahi duen jendeari zuzendua. Utzi bidea, bizikletaz eta oinez goaz eta.
Ordokian ere beti nabilela maldagora, badakitzaila dudala arribatzea inora, baina ez dut zertan etxi, zurekin einen dut alka. Bidegorrian aztalka, zoragarria ez alda. Trazatutako bidean, gogait egiten dut guztiz, nora ezea naiz joaten, arauak aldera utziz. Orduan Bidegorrian aztalka, bidegorritik irten da. Egun sentian aztalka, arrastilian aztalka, gau eta egun aztalka, gelditu gabe aztalka. Buru bat eta bianka, zora garria ez alda. Bidegorrian aize barruan aztalka, euliazlian aztalka, elur gainean aztalka, eguzki gaino aztalka. Buru bat eta bianka, zora garria ez alda.